Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kaha. Ini Awani Global dan malam ini kita akan memberikan analisa berikutan ucapan sulung Perdana Menteri ke-10 Dato' Sri Anwar Ibrahim diunggah baru-baru ini. Walaupun ia satu penampilan sulung, tetapi pastinya ia menjadi tarikan bukan hanya di peringkat Malaysia, negara kita Malaysia, tetapi malah pemimpin dan juga diplomat asing di seluruh dunia memerhati rapat dan juga mengikuti rapat ucapan sulung beliau pada hari tersebut. Jadi bagaimana juga beberapa intipati kandungan ucapan beliau yang menjadi perhatian para diplomat dan juga pemerhati dunia, iaitu bagaimana ketegasan Malaysia membawa suara menghentikan peperangan walau apapun sekalipun alasannya. Peperangan antara Rusia dan Ukraine tidak boleh dimaafkan dan aggression ataupun tindakan Rusia menceroboh sempadan Ukraine tidak boleh diterima dan perlu dihentikan dengan usaha yang perlu dibawa oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk ke meja rundingan dengan segera. Yang keduanya, berkaitan dengan isu Palestin, bagaimana Malaysia tidak berhenti untuk menegakkan keadilan untuk rakyat Palestin dan juga tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab dan juga tidak bertamadun yang dilakukan oleh rejim Zionis wajar dihentikan. Dan beliau menempelak kuasa-kuasa besar jelas tidak memihak kepada perjuangan rakyat Palestin atas dasar mereka menjalin hubungan ataupun menjaga rakan karib mereka iaitu Israel. Jadi untuk melihat perkara ini yang pastinya menarik perhatian bukan hanya penyelidik dalam hal ehwal hubungan antarabangsa ataupun geopolitik, tetapi bagaimana imej Malaysia kembali dipandang tinggi diunggah. Jadi Profesor Dato' Dr. Muhammad Rizwan Osman di sebelah kanan saya, Presiden dan juga NAB Chancellor Universiti Selangor UNISEL dan juga pemerhati Timur Tengah. Prof, apa khabar?
Baik, alhamdulillah.
Prof, daripada ulasan awal ataupun pemerhatian awal apabila ucapan yang sekitar 18 minit itu diucapkan dengan penuh passionate ataupun dengan penuh keyakinan, dengan lenggok bahasa dengan begitu menarik, bahasa-bahasa diplomatik yang tinggi itu dan juga tujahannya jelas memberikan pendirian Malaysia. Adakah ini yang ditunggu-tunggu oleh Prof? Sudah sekian lama kita tidak mendengar ucapan pemimpin Malaysia di peringkat tertinggi dalam konteks melihat isu geopolitik dunia dan juga bagaimana pendirian Malaysia tentang isu-isu tersebut.
Saya nak ulas dahulu tentang ucapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri ke-10 dalam isu yang berkaitan dengan isu global. Ya. Tetapi yang menarik perhatian ialah pendirian beliau tentang isu Palestin. Tetapi untuk rekod sebenarnya, pendirian Malaysia jelas isu Palestin ini sejak daripada PM pertama sampai ke-10. Bahawa Malaysia tegas dengan perjuangan menuntut dikembalikan hak rakyat Palestin. Cuma yang sikit berbeza apabila Perdana Menteri ke-10, Dato' Sri Anwar Ibrahim, beliau telah menunjukkan pendirian yang jelas sejak zaman pelajar lagi terhadap kezaliman Israel dan keperluan pembelaan rakyat Palestin, dan ini beliau nyatakan secara penuh perasaan dan penuh pertanggungjawapan dalam sidang di Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini. Sudah tentu ini merupakan suatu pembuktian bahawa perjuangan yang beliau perjuangkan sejak daripada zaman mahasiswa saya sebutkan tadi hingga kini merupakan satu yang konsisten dan diterjemahkan dengan ucapan yang sekira mendapat perhatian di peringkat antarabangsa.
Adakah itu memberi lebih banyak kesan kepada ucapan tersebut ataupun memberi banyak lebih banyak impak kepada ucapan tersebut? Kerana ini sudah menjadi DNA, darah daging Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ia bukan cakap-cakap kosong ataupun memilih-milih ketika di lokasi ataupun event tertentu, tetapi bagaimana konsistennya perjuangan beliau tentang hak membela rakyat Palestin.
Kalau kita lihat, sejak zaman mahasiswa sampailah zaman beliau dalam kerajaan, kemudiannya sebagai pembangkang, pendirian Dato' Sri Anwar jelas, iaitu memperjuangkan rakyat Palestin. Dengan sebab itu, kalau kita lihat, beliau punya hubungan yang erat dengan hampir sebahagian besar daripada pemimpin Palestin, sama ada dalam kalangan Hamas, PLO, ataupun daripada kelompok-kelompok yang bersama dengan mereka. Ini menunjukkan bahawa bagi Dato' Sri Anwar, perjuangan memperjuangkan hak rakyat Palestin itu merupakan sesuatu yang bukan sahaja menjadi sebutkan tadi sebagai satu yang beliau pertahankan, tetapi beliau perjuangkan dan beliau pastikan bahawa itu konsisten sepanjang beliau bersama-sama sama dalam kerajaan, di luar kerajaan ataupun pada waktu ini sebagai Perdana Menteri yang beliau terjemahkan dalam ucapan di persidangan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu.
Tetapi kalau kita lihat dalam konteks para ataupun ucapan itu sendiri, beberapa kenyataan berkaitan dengan Palestin itu jelas bahawa Malaysia tidak bersetuju ataupun menentang terus berkaitan dengan lebih banyak kawasan-kawasan yang diduduki secara haram oleh rejim Zionis, itu satu. Dan juga bagaimana ia benar-benar melanggar semua undang-undang antarabangsa dan juga hak asasi manusia, dan bagaimana isu two-state solution perlu dikembalikan untuk melihat hak rakyat Palestin itu benar-benar diperjuangkan oleh masyarakat antarabangsa.
Tindakan ganas Israel termasuklah mengambil wilayah Palestin ini merupakan suatu yang ditolak oleh masyarakat antarabangsa dan juga undang-undang antarabangsa. Dan apa yang dilakukan oleh Malaysia itu merupakan pendirian yang juga merupakan pendirian dunia. Tetapi yang lebih penting kalau kita lihat di sini bahawa isu Palestin mesti ada penyelesaiannya. Mereka sudah 70 tahun menderita dan sudah masuk generasi kedua atau generasi ketiga, dan sudah tentu perkembangan-perkembangan yang berlaku ini menunjukkan sikap double standard masyarakat dunia pada hari ini. Saya dipahamkan ketika beliau bertemu dengan Kamala Harris dalam persidangan 43 Action Summit di Jakarta baru-baru ini. Dato' Sri Anwar menyebut secara terus terang kepada Kamala Harris bahawa kita bercakap soal pencerobohan di Ukraine, tetapi kita bersikap seolah-olah double standard dalam isu berkaitan dengan Palestin. Maksud di sini, Dato' Sri Anwar bukan saja bercakap di PBB, tetapi beliau juga bercakap di mana saja beliau ada peluang untuk bercakap, menyatakan bahawa isu Palestin ini merupakan isu yang telah lama menjadi kemelut dunia dan tidak ada penyelesaian. Oleh itu, penyelesaian kepada isu ini mestilah diusahakan dengan segera dan harus melibatkan seluruh masyarakat dunia. Masyarakat dunia tidak boleh memandang dengan sebelah mata, prihatin, merasa terpanggil untuk menyatakan ketidaksetuju terhadap isu yang berlaku di Ukraine dan Rusia, tetapi seolah-olah melupakan langsung isu Palestin yang jauh lebih lama, yang jauh lebih sengsara kalau dibandingkan apa yang berlaku di Ukraine pada hari ini.
Adakah ini sebagai satu penegasan semula Malaysia berkaitan dengan isu Palestin, dan seolah-olah ia memberi satu gambaran secara diplomatik multilateral bahawa Malaysia perlu menggerakkan semula dengan rakan-rakan yang lebih progresif mendesak Israel menghormati hak Palestin seperti Qatar, seperti Turki dan negara-negara badan berkecuali, dan ada juga di kalangan OIC sendiri. Tetapi adakah ia hanya perlu dijadikan retorik ketika unggah ataupun ketika summit besar dunia seperti ASEAN dan sebagainya? Tetapi adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai peluang keemasan mengumpulkan kekuatan ini semula?
Saya melihat ada perbezaannya kali ini. Kerana ketika berada di New York, Datuk Seri Anwar bertemu dengan Recep Tayyip Erdogan dan juga bertemu dengan beberapa pemimpin Arab yang lain. Saya yakin bahawa pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Sebab akhirnya pemimpin-pemimpin dunia ini melihat realiti apa yang berlaku di Timur Tengah. Telah berpanjangan. Oleh itu harus perlu ada satu penyelesaian. Dan keadaan pada waktu ini dengan keadaan globalisasi, dengan masyarakat dunia yang menuju ke arah keamanan, ini merupakan peluang terbaik. Oleh itu saya boleh nyatakan bahawa persidangan di New York ini merupakan satu peluang, bukan sekadar Datuk Seri Anwar menampilkan kembali ataupun mengarus perdanakan kembali isu Palestin, tetapi beliau cuba memainkan peranan untuk membolehkan isu yang telah tertunggak selama berdekad-dekad ini dapat diselesaikan dan melibatkan pemimpin-pemimpin dunia. Dan saya sebutkan tadi, Recep Tayyip Erdogan dan juga pemimpin Qatar. Mereka ini merupakan antara pemimpin yang menunjukkan keprihatinan tetapi mahukan satu penyelesaian yang praktikal. Dan inilah sebenarnya suatu yang memerlukan penglibatan semua. Dan seperti saya katakan tadi, bahawa ketika di New York, digunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin ini untuk mendapat satu konsensus. Apakah penyelesaian terbaik?
Apa isunya? Apa cabarannya? Kerana dalam masa yang sama kita lihat isu ini perlu terus diperjuangkan oleh Turki dan juga Malaysia, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun hanya 8 bulan, 9 bulan sebagai ketua negara. Tetapi negara-negara Arab, OIC, sudah ada normalisasi dalam hubungan mereka dengan Israel. Adakah ini sebagai satu cabaran ataupun ini satu peluang juga? Engagement boleh diteruskan dengan Arab Saudi, dengan Bahrain, dengan Kuwait dan negara-negara yang ada alasan mereka lah mengapa mereka melakukan diplomasi normalisasi dengan Israel?
Saya nak ke belakang sedikit. Ya, pada tahun 1974, Yasir Arafat untuk julung-julung kalinya dipanggil untuk berucap di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Ya, diunggah.
Diunggah. Dan ini merupakan suatu peluang dan kesempatan untuk menjadikan isu Palestin sebagai isu antarabangsa, bukan isu Timur Tengah, bukan isu Arab semata-mata, tetapi melibatkan dunia secara keseluruhannya. Dalam ucapan beliau, beliau menyebut bahawa dia membawa olive branch. Ya. Bermakna beliau datang dengan hasrat untuk membawa perdamaian. Tetapi setelah 50 tahun, hasrat untuk mewujudkan sebuah negara Palestin yang merdeka bukan bertambah dekat, tetapi bertambah jauh. Kesengsaraan telah berlaku secara berpanjangan. Dengan sebab itu, kita melihat pada waktu ini ada perkembangan-perkembangan yang menarik. Soal bersetuju, tak bersetuju, sentimen itu kita lihat di satu aspek yang lain. Umpamanya apabila Erdogan bertemu dengan Benjamin Netanyahu, yang kita tahu hubungan keduanya cukup tegang
cukup
sebelum
tegang.
Ini.
Ya.
Sudah tentu ada perkara yang memerlukan mereka bertemu. Dan saya yakin kerana Erdogan berada di New York, Datuk Seri Anwar juga berada di New York. Sudah tentu perkara ini termasuk dalam perbincangan dan mungkin kita tak tahu apa dibincangkan. Tetapi persoalannya bahawa bagi masyarakat dunia pada hari ini, melihat isu Palestin ialah isu yang telah berpanjangan lebih 70 tahun.
Ya.
Mau tidak mau, mesti ada penyelesaian. Penderitaan rakyat Palestin mesti ditamatkan. Keganasan Israel mesti ditamatkan. Bukan sekadar sentimen, sebenarnya sebelum ini umat Arab mengatakan kita nak halau Israel ke laut. Itu sudah berlalu sebenarnya. Sekarang Israel walaupun sebuah negara kecil, tetapi sebuah negara kecil yang mempunyai kekuatan yang sebenarnya sukar untuk diatasi oleh mana-mana negara Arab. Oleh itu dalam keadaan yang sekarang ini, mau tidak mau, pemimpin-pemimpin dunia yang prihatin, orang seperti pemimpin Erdogan, Amir Qatar, termasuk juga Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, perlu memikirkan penyelesaian yang praktikal,
ya,
yang dapat diterima oleh, sebagian besar dapat diterima oleh kedua-dua pihak, supaya kesengsaraan ini dapat diselesaikan ataupun ditamatkan.
Ada juga penganalisis politik yang mengungkapkan ucapan Perdana Menteri ke-10 diunggah berkaitan dengan isu Palestin dan juga isu berkaitan dengan penindasan rakyat di Myanmar, termasuk juga di Ukraine itu. Dia seolah-olah membawa satu konotasi bahawa Malaysia mahukan dunia yang inklusif, dunia yang mengangkat rahmatan lil alamin dan juga dunia yang perlu mengikuti kehendak-kehendak zaman moden hari ini. Nampak? Jadi pragmatisme dalam ucapan tersebut juga. Mengapa Prof merasakan ini satu peluang kepada Malaysia menonjolkan diri dalam arena antarabangsa semula dengan pendekatan-pendekatan pragmatis? Karena apabila Datuk Seri Anwar berjumpa dengan Recep Tayyip Erdogan di New York, itu seperti seolah-olah perjumpaan rakan lama. Belum bercerita tentang intipati perjumpaan tersebut.
Yeah.
Dan kita tahu juga Turki mempunyai satu stand yang jelas terhadap isu Palestin, tetapi mempunyai hubungan diplomatik dan ekonomi yang begitu pesat dengan Israel. Yeah. Dan mereka mampu menggertak apa juga isu termasuk yang terkini di kemah-kemah pelarian di tepi barat apabila bantuan kemanusiaan yang dibenarkan hanya dari Qatar dan juga kebanyakan dari Turki. Jadi adakah ini sepatutnya yang akan digunapakai secara maksimum ataupun secara baik oleh Datuk Seri Anwar?
Kita perlu melihat Datuk Seri Anwar sebelum beliau menjadi Perdana Menteri, sebenarnya beliau merupakan seorang tokoh yang dikenali di dunia. Beliau bukan seorang tokoh yang tiba-tiba dilantik menjadi Perdana Menteri dan akhirnya bercakap di unggah. Tetapi beliau sudah ada hubungan yang erat dengan pemimpin-pemimpin termasuk pemimpin Amerika sendiri dan juga Turki, Qatar, Indonesia dan hampir sebahagian pemimpin dunia mengenali beliau.
Ya.
Dan track record beliau juga diketahui. Oleh itu apabila beliau menampilkan idea, pemikiran, bagi pemimpin-pemimpin dunia itu tidak dianggap sebagai suatu yang terasing atau sekadar mengada-ngadakan sahaja. Tetapi dianggap sebagai suatu komitmen. Dengan sebab itu, apabila Datuk Seri Anwar menimbulkan isu yang berkaitan dengan Islamophobia sebagai contoh, menimbulkan isu yang berlaku di Myanmar, isu yang berkaitan dengan Ukraine,
pembakaran Al-Quran.
Al-Quran itu dianggap sebagai suatu yang bukan sekadar beliau nak timbulkan, tetapi beliau telah menyuarakan perkara ini secara konsisten, hidup bersama dan budaya damai sebagainya. Ini merupakan perjuangan beliau sejak awal. Seperti sebutkan tadi, Islam rahmatan lil alamin. Dan ini bukan merupakan baru slogan baru,
bukan retorik.
Dengan sebab itu penutup ucapan beliau ialah tentang Madani. Dan kalau kita Madani itu merupakan rangkuman kepada suatu pendekatan yang membawa kepada dunia yang lebih selesa, dunia lebih cemerlang, dunia lebih aman. Itu terangkum dalam ucapan beliau. Ya. Beliau menyimpulkan ucapannya, walaupun tempoh masanya pendek, tetapi ia sebenarnya merangkumkan apa yang sebelum ini beliau anggap sebagai wawasan, tetapi pada hari ini sebagai sesuatu yang beliau perjuangkan dan sambutan daripada masyarakat dunia amat menggalakkan.
Adakah ia boleh bermula dengan memulihkan semula imej OIC ataupun Malaysia tidak perlu menunggu OIC tetapi bergerak dengan negara-negara yang biasa hal ini seperti Qatar, Pakistan, Turki dan Indonesia ini perlu menggerakkan semula tuntutan ini ataupun gesaan kepada dunia bahawa isu Palestin jangan ditinggalkan?
Kalau kita lihat, kita ada G7, ya, kita ada OIC dan Liga Arab dan sebagainya. Untuk tempoh yang panjang, ternyata sekali organisasi ini, walaupun mereka ada peranan, tetapi nampaknya perlu ada alternatif yang lain. Ya. Tidak boleh dijadikan ini sebagai
terlalu lewat, lambat
pergantungannya. Ya, ya. Sebab terbukti bahawa pergantungan kepada mereka selama ini tidak menghasilkan benar-benar yang boleh diharapkan. Oleh itu, ada alternatif yang lain. Dan apa yang saya lihat pada waktu ini ialah dengan menggunakan ketokohan yang ada, Recep Tayyip Erdogan, Amir Qatar, Dato' Sri Anwar sebagai satu kelompok yang mempunyai fikrah ataupun pendekatan yang hampir sama. Keamanan, perundingan dan harus pendekatan yang praktikal
ya,
dan diterima oleh semua pihak. Mm-hmm. Akhirnya, dunia yang aman dan dunia yang diterima dan Islam yang bukan dilihat sebagai sebelum ini dengan terorisnya, dengan gambaran negatifnya, tetapi Islam yang dapat diterima sebagai Islam yang bawa keamanan kepada semua.
Tetapi kita real politik Israel pun tidak aman.
Betul.
Netanyahu sudah berapa kali mengalami pelaraya umum kerana kegagalan mendapatkan konsensus ataupun undi majoriti di parlimen. Yeah. Yeah. Dan isu berkaitan dengan rasuah, isu berkaitan dengan ketidakadilan sosioekonomi jelas memberi cabaran besar kepada Israel. Itu isu dalam Israel.
Dan sebenarnya dalam kalangan penduduk Israel sendiri, mereka sudah jemu dan mereka juga sudah penat dengan sengketa yang berterusan. Dan dalam masyarakat dunia, kadang-kadang mereka dipandang rendah ataupun di
pariah state.
Sebagai contoh, dalam pasport kita sebagai contoh, boleh lawat mana-mana negara kecuali Israel. Saya pernah tunjukkan kepada rakan-rakan, termasuklah orang yang simpati pada Israel, dia rasa macam terhina betul, seolah pergi ke Israel ni macam pergi. Walaupun itu kecil, tetapi memberikan imej yang tidak baik kepada ataupun imej yang tidak begitu menyenangkan. Dan sampai bila rakyat Israel merasakan mereka ini sebagai rakyat yang dipandang serong dengan keadaan dunia global pada hari ini, bila bercampur dengan orang, bila kamu ini warga Israel, orang tak mau berkawan, dan sebagainya. Oleh itu, dalam suasana pada hari ini, terutama generasi-generasi baru ini, mereka ingin melihat mereka sebagian daripada warga dunia. Oleh itu, walaupun terdapat dalam kalangan mereka yang ingin berperang, generasi Benjamin Netanyahu, itu memang generasi generasi perang atau pergi hawkish. Tetapi generasi yang terkemudian ini, mereka tidak suka pergi perang, pergi untuk mati. Dan kita pernah lihat bagaimana apabila berlakunya pencerobohan ke atas Lebanon beberapa tahun yang lalu, apabila diumumkan kejahatan senjata, tentera Israel berpesta nak balik kampung, nak balik rumah masing-masing. Mereka tak nak perang, tapi mereka dipaksa berperang. Malahan di Israel pada hari ini ada satu persatuan, kelompok ibu-ibu terutamanya yang enggan menghantar anak mereka untuk menjadi tentera. Menunjukkan bahawa dalam kalangan rakyat Israel sendiri terdapat satu kelompok yang agak ramai yang merasakan sudah sampai masanya kita.
Hanya menggunakan retorik ini tanah Jew, tanah Yahudi yang perlu di...
Bagi golongan ekstremis betul, di mana-mana juga ada. Tetapi bagi golongan yang lebih majoriti, bagi mereka, mereka melihat sudah sampainya kita ini sebahagian daripada warga dunia yang boleh hidup secara aman dan damai.
Okey, dalam ucapan tersebut juga ada beberapa paragraf ataupun subtopik berkaitan dengan Islamofobia. Tadi Prof dah angkatkan bagaimana naratif madani itu sudah jelas membawa kita perlu hidup bersama dalam budaya damai itu akan terus diangkat sebagai teras negara kita Malaysia ini di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi beliau mengangkat Islamofobia alah baru abad ke-21. Begitu jelas. Kerajaan sendiri membenarkan pembakaran Al-Quran dengan diperhatikan oleh media dan juga masyarakat netizen dan sebagainya. Itu tidak boleh diterima.
Bagi kita, termasuklah apa yang dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak kira apa agama, membakar kitab suci itu bukan satu pendekatan yang melambangkan kebebasan. Kebebasan ini ada hadnya. Tetapi kebebasan yang boleh melukai hati orang lain itu bukan kebebasan namanya. Dengan sebab itu apabila ucapan disampaikan bahawa Malaysia bukan saja tidak membenarkan pembakaran Al-Quran, tetapi pembakaran apa jua sikap kitab suci, apa jua bentuk merendahkan agama orang lain, itu adalah satu perkara tidak berlaku, tidak sepatutnya berlaku. Apa yang berlaku pada hari ini, perkara yang berkaitan dengan Islam itu seolah-olah dibolehkan. Dan seperti disebutkan tadi, negara-negara barat sebagainya seolah membenarkan atas nama kebebasan. Ya. Tetapi itu bukan kebebasan sebenarnya. Kebebasan yang meluki orang lain itu bukan kebebasan. Dan ini yang disebutkan tadi bahawa bagi kita, ya, Malaysia, pendukung Madani, Dato' Sri Anwar Ibrahim, bahawa yang ditekankan kita pelbagai tetapi kita boleh hidup dalam budaya damai. Pelbagai. Boleh berbeza pendapat, berbeza pandangan dan sebagainya, tetapi masih lagi hidup dalam lingkungan budaya damai. Bermakna ada sikap toleransi, bertolak ansur dan bersedia menerima perbezaan. Dan dengan cara begitu barulah dunia ini boleh menuju kepada keamanan yang lebih sejati.
Dan ketika khutbah di Masjid Besar New York itu, apabila Perdana Menteri mengungkapkan betul, kita tidak bersetuju dengan pembakaran Al-Quran di Sweden dan di Finland, tetapi kita menerbitkan banyak 1 juta naskah Al-Quran dengan pelbagai bahasa, terutamanya kita hantar ke Sweden dan juga Finland dalam bahasa mereka, mendapat orang kata pun tepukan, mendapat sahutan jemaah khutbah. Dan juga ketika diunggah juga, apabila ini diangkat, diberi tepukan oleh pemerhati yang ada di Dewan. Jadi adakah ini satu isyarat Malaysia perlu menggerakkan inisiatif ini dengan cara model Madani itu?
Ya, betul, kita boleh protes, kita boleh tak setuju. Tetapi apa bentuk pendidikan yang kita beri? Dan pendekatan yang diambil oleh Malaysia ini merupakan pendekatan yang ke depan sebenarnya.
Soft diplomatik. Ya.
Kita mengatakan, okey, tidak wajar membakar Al-Quran.
Ya, tak melawan.
Tapi adakah mereka ini redahkan apa sebenarnya isi Al-Quran? Dan kita mendengar bagaimana mereka yang masuk Islam, termasuklah tokoh-tokoh terkenal, ya, yang masuk Islam apabila mereka membaca Al-Quran. Cat Stevens sebagai contoh, Yusuf Islam. Masuk Islam apabila membaca Al-Quran. Ya. Yang beliau terima secara kebetulan. Dan kalau kita tengok dalam YouTube pada hari ini, ramai dalam kalangan mereka masuk Islam itu kerana kebetulan menyumpah Al-Quran dan baca dan cukup tertarik dengan Al-Quran. So, pendekatan yang dibawa oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim itu, dan Malaysia khususnya, dengan memberikan pendidikan, saya kira itu merupakan pendekatan terbaik. Kalau kita lawan mereka,
sampai bila?
Sampai bila? Ya. Dan mereka akan mengambil tindakan lebih negatif.
Lagi-lagi.
Tetapi dengan mendidik itu, dia akan memberikan suatu persekitaran di mana mereka melihat bahawa sebenarnya Islam inilah agama yang aman, agama yang menyuruh pada kebaikan. Dan satu perkara kita kena jelas, Nazri, ya, masyarakat barat ini rasional, ya. Dan mereka sedia mendengar, mereka sedia membaca. Oleh itu kita gunakan kelebihan ini untuk mereka baca. Kalau mereka tak setuju, okey, kita bincang apa yang tak setuju.
Adakah ini sebenarnya tindakan politik di barat meletakkan Islamofobia itu sebagai satu barang dagang mereka? Kerana mereka ingin menang pilihan raya. Mereka ingin menang pentadbiran di negara masing-masing. Sebab itu mudah meletakkan Islamofobia berbanding membawa naratif-naratif yang lebih sesuai dengan keadaan negara mereka. Kerana kebanjiran para pelarian dari negara-negara yang berperang di Timur Tengah dan juga dari negara Afrika itu menjadi satu ketakutan pada mereka.
Golongan ekstremis ini ada di mana-mana. Ya. Di mana-mana negara ada. Tetapi kalau kita lihat, apabila berlakunya pembakaran Al-Quran, terdapat juga di kalangan orang Sweden sendiri yang menentang. Demonstrasi menentang pembakaran, mereka juga tidak setuju. So, menunjukkan di sini bahawa dalam kalangan masyarakat mereka itu, golongan ekstrim pun ada, golongan rasional pun ada, dan cara kita menanganinya adalah bagaimana kita mendidik mereka. Dan dengan pendidikan ini akan memberikan suatu ruang baru di mana golongan yang menyokong itu akan mempunyai alasan tertentu kenapa mereka menyokong. Bukan kerana mereka sekarang menyokong kerana sentimen, tetapi kerana ada alasan-alasannya. Golongan ekstremis ini juga, mereka ni rasional. Sebab mereka kena peranan media dan sebagainya, mereka mungkin disalurkan, didedahkan dengan gambaran-gambaran negatif. Tetapi kalau kita tunjuk sikap positif, saya ambil contoh, apabila salah seorang daripada seorang Islam memohon untuk membakar Bible. Tetapi bila tak bakar Bible, dia semua memohon, dia tak bakar, dia kata sebagai orang Islam, dia tidak akan bakar Bible itu. Walaupun dia boleh bakar, tapi dia tak bakar kerana itu ialah kitab suci agama lain dan tanggungjawab saya sebagai seorang Islam, saya kena hormat agamanya. Dan itu memberikan satu impact dan satu kesedaran dalam kalangan masyarakat, walaupun kita boleh bakar dan tit for tat atau boleh balas dendam atau balas apa yang mereka buat, tetapi kita tak balas. Tetapi kita buat dengan cara yang baik. Dan itu sebenarnya Islam. Contoh itu akan memberikan suatu impak yang baik kepada pendirian individu.
Ya, kembali ke negara kita Malaysia, bahawa pandangan-pandangan sinis bahawa ucapan itu tidak dihayati oleh para diplomat yang ada di Unggah, khutbah Perdana Menteri di Masjid New York itu tidak memberi kesan apa-apa kerana di Malaysia itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan tidak popular dan sebagainya. Adakah ini satu-satu konotasi yang wajar kita raikan, Prof?
Saya beri satu contoh ya. Apabila saya belajar di luar negeri ya. Saya dapat melihat ya. Walaupun pelajar-pelajar ini daripada latar belakang ya. Tetapi apabila Perdana Menteri mereka atau Presiden mereka itu direndah-rendahkan, ya, mereka akan pertahankan. Betul. Tetapi di Malaysia ini ada satu krisis saya lihat apabila apa sahaja dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak ada yang betulnya. Ya. Sedangkan kita tahu bahawa kalau umpamanya di Malaysia itu, seperti disebutkan ada gambaran begitu, tetapi kita lihat di negara lain, di Indonesia, ya, kita lihat bagaimana mereka menyambut, malah mengatakan ini adalah satu Soekarno
baru
ya, mana terlalu apresiasi terlalu besar ya, saya rasa Soekarno terlalu besar ya, hebat ya, tapi itu gambarannya bermakna di Malaysia ini ada satu krisis yang saya fikir perlu dibetulkan, bermakna apabila seseorang itu kita tak setuju apa sahaja dibuat itu, tak kira apa, semua tidak betul. Kalau begitu cara pemikirannya, bermakna kita mundur ke belakang, sebab kita bukan melihat sesuatu itu berdasarkan rasionalnya, tetapi berdasarkan sentimennya. Dan satu yang malang ya, satu bagi negara kita, apabila kita bercakap negara yang akan menuju negara maju, tetapi ada satu kelompok yang berfikiran bahawa segala-galanya negatif. Seperti yang katakan tadi, bukan berdasarkan rasional, bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan sentimen. Dan berdasarkan sentimen ini kita tahu bahawa itu bukan sesuatu yang bawa kepada kecemerlangan. Oleh itu dalam konteks ini, pada pandangan saya bahawa mereka perlu meneliti dan melihat. Jangan lihat pada satu sudut.
Ya. 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 Ini pemimpin kita.
Pemimpin kita patut berbangga. Tidak ramai pemimpin dunia yang berpeluang untuk cakap di bangsa-bangsa bersatu dan diberi tepukan berkali-kali. Bukan ramai pemimpin dunia yang diberi peluang untuk baca khutbah dan pemimpin kita diberi peluang untuk baca khutbah. Bukan semua. Tetapi bagi setengah golongan dia tidak melihat apa sahaja dibuat,
diremehkan.
Yalah, kita negara demokrasi boleh beri pandangan, tetapi kalau itu pandangan menunjukkan bahawa rakyat menilai siapa mereka ini dan bagaimana pendirian mereka, dan buatlah keputusan terhadap mereka ini.
Okey, terima kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Presiden dan juga Nap Chancellor Universiti Selangor, UNISEL, dan juga memberikan analisis beliau dan ulasan beliau berkaitan dengan ucapan Perdana Menteri diunggah baru-baru ini. Sekian saja bersama saya Nazri Kaha dalam Awani Global malam ini. Assalamualaikum, insya Allah kita jumpa lagi.